Τανούρα πήγε ρωτή. Κράκ. Πλόφ. Νι βάγγιαν ράνον φαρίζαν μτρίσαξαν. Any amin'ny tany misy antsika tena mahamirifiry rehefa rinina dia mivaingana ny rano eny amin'ireny fary sy onaona ary lakandrano ireny. Amin'izany dia manjary mafy ny eo amboniny eo amin'ny santimetatra maromaro eo. Ary raha tena matevina aza dia azo andehanana ilalaovana korisa. Nefa tandremo tsy toy izany foana. Tandindomindoza i Kristofo. Nisy sosa mafy loatra i Kristofo ka latsaka tao anatin'ilay lavaka ny sokatra teo ambany tongony. Hika feno ororo no namaly ny antso ny feno tahotra. Mbola tery ampita ny fary i Alain. Taza ny teny lavitra teny fa niletika le namany. Inona no atao? Niazakazaka farany heriny izy. Hita ny poitra avy eo anatin'ilay lavaka indray la namany, izay efa very fanantenana, manatsotra ny tanany roa mba hitady izay azo ny amaharana. Anjambany no hikarokarohan'ny tanany sisin'ny lavaka, miblisatra dia mamikitra indray. Vonjeo! Mamikira mafy fa tamy aho, hoy Alain miantso. Nefa tamin'izay indrindra dia nisy fionjavatra nitresaka indray, ka tonga dia nitsambikina ny emotra i Alain. Aza manatina fa ho latsaka ety eo koa ianao, hoy Kristofo. Oka fanao izay azoko atao ialako ato. Nefa dia tsy nisy vokany ny ezaka rehetra nataony, ary efa nanomboko reraka izy. Zary izy raha mbola afaka mamikitra. Kanjo tampotampoka teo dia nahita hevitra i Alain. Lasa izy niazakazaka rehefa avy niteny tamin'ilay namany fa hiverina. Ho an'i Kristofo dia ohatrany ora maro no niheverany ireo minitra nandeha. Tsy sahany hetsika izy sao dia tsy afaka mamahatra eo intsony. Efa ngolo daholo ny vatany ary miena ny heriny, nefa mbola tsy niverina ihany Alain. Natsiary tena ho very izy. Ilay tady. Natokony tena ny Kristofo taloha. Nefa tamin'io fotoana io izy dia natsiary ho tena osa. Mila olona nampy izy mba hamonjy azy. Ko dia nisy sento niakatra avy eo am-pony nanao hoe: Andriamanitro, mitalao aminao aho, aoka ianao amindra fo amiko. Vonjeo a! Mahereza, mahereza fefa tamy a! Hoy ny feo re avy any lavidavitra any. Ary ity tonga tokoa i Alain. Nitondra tady izay nasiany vona lehibe izy ary natsipy ho any amin'i Kristofo avy teny lavitra teny. Tandrema moa, tatazo ty tady ity, mamikira tsara dia aza mihatsika afaka ho taritiko moramora. Dia nitaritiny Alain le tady. No taritiny ary tsy nahatsiaro avy zanana izy na nieritreritra ny lozany tatao taminy koa satria te hanavitra ilay namany. Tazony mafy zay nosotony nivoaka ilay lavaka i Kristofo. Nifamihina izy ireo lahy niarany sento maivamaivana. Voninahitra avy eo any Alain. Nandritra ny andro vitsivitsy taorinan'io dia tsy maintsy nijanona teo am-pandriana i Kristofo. I Alain kosa dia tsy nitsahatra nahazo fankasitrahana sy fiarabana noho ny abe ny herim-pony. Tsy hivizana izy nitantara ny zava-nitranga ary ampiany eny atsefatsefany eny fanitarana isan-karazany. Ary tao anatin'ny andro vitsivitsy dia nanjary ilay mahery fony tanàna i Alain. Ary dia nieboeby tokoa izy noho izany. Ndray maraina dia nanao soratonona tao ampianarana. Rehefa nanome ny lohateny ny mpampianatra dia nanongila tsofi ny alahy. Ireo tanora be herim-po ny lohateny. Izy ve noresahina? Nidobodoboka ny fony. Kanjo vetivety foana dia nahatsapa izy fa ity soratonony ity dia miresaka k'izy maro hafa izay nampiseho ihany koa ny herim-pony tamin'ny nanampiny olona no tandindomindoza. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Nanoloanareo ohatra maro momba ny zatovy be herim-po dia nahatsiary ny tena no kely dia kely alana. Takany fa nitady voninahitra ho an'ny tenany izy ary nahatsiary menatra tamin'ny fihetsiny. Noho ny naneny ny lakilosy firavana dia lasa nirihotra nivoaka ny varavarana izy tsy te hijery ireo namany. Tsy azo ny ainy ary niazakazaka nodiaingana izy. Sepotra izy vao tonga tany an-trano ary nanatina ny reniny nitantara izay rehetra tao am-pony. Tampitiavana feno no nanazavany reniny taminy hoe: azoko tsara ry alahy ny mahazo anao. Mitovy daholo sika, tiatsika tokoa raha mideratsika ny olona rehetra. Nefa mba fantatrao ve fa tsy izany no tiany Tompo Jesosy ataontsika? Satria izay rehetra ataontsika, na misongadina aza, dia Andriamanitra no nanomana izany. Izy no mamelantsika hanatanteraka asa tsara. Noho izany dia izy no tokony homentsika ny voninahitra rehetra. Mba tsy hizahozahonao loatra, dia jereo ilay modely tena lavirary dia ny Tompo Jesosy izany. Ny fiainany tetỳ an-tany dia fandava tena mifanesisesy hatrany amin'ny fanoloran-tena teo amin'ny hazo fijaliana. Nefa dia nanehitry tena hatrany Jesosy. Hoy Jesosy amin'ireo rehetra te hitisy anaraka azy: mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po ahy. Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fasivy amby roapolo. Dia nisaotra ny Tompo Alain ny fidy azy mba hanavitra ny Kristofo namany. Ary ianao, mba vonona ve anao ampiasain'ny Tompo Jesosy hanatanteraka mpanetretena ny zavatra rehetra angatahany aminao? Indreto koa andinin-tsoratra masina hafa tsara ho fantatrao: ary na inona na inona taonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo. Na inona taonareo dia ataovy ho voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andinin'ny faraika amby telopolo. Fa izy Andriamanitra no niavian' izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy sady izy koa no ampiny. Izy anie no home voninahitra mandrakizay. Romanina toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fa enina amby telopolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.